Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, farzi va soliqchi yig'uvchining ibodatlari bizga ko'p narsani ochiq-oydin qilib berdi. Chindan ham, farzi va soliqchining ibodatlari bir-biriga o'xshamas. Lekin negadir faqat soliqchi uyga oqlanib qaytib ketdi. Ko'rganimizdek, soliq yig'uvchi uchun ma'batga olib boruvchi yo'l juda qiyin bo'lgan. Farzi ma'batga kekkayib, o'zini muhim shaxslardek ko'rsatib, ma'batga kirib kelar edi. U ma'batga kirib kelar ekan, qolganlardan, ya'ni gunohkorlar oldida o'zini pok ko'rsatib kirib kelar edi. U o'z nomiga ibodat qilgan. Ibodat qilayotganida o'zining qilgan savob ishlarini ham Xudoga ro'yxatlab berdi. Soliq yig'uvchi esa aksincha o'zini muqaddas Xudo oldida kuchsiz ekanini ko'rsatdi. Gunohlari ko'pligidan hatto tepaga qarashga ham ojizlik qilgan. Uning ibodati pastdan tepaga, ya'ni Xudoning buyukligiga qaratilgan edi. Demak, farzi va yahudiy xalqida nafrat bilan qaralgan soliq yig'uvchi egang Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin deb yozilgan oyatni yaxshi tushunganini ko'rsatadi. Shu oyatga tayanib u, Xudoyim, men gunohkorga rahim qil deya yolvardi. Soliq yig'uvchining ushbu samimiy va oddiy ibodatidagi rahim yolvorishi Xudoning oldiga olib boruvchi yagona yo'l edi. Bunday samimiy ibodatni aytib, u xuddi qorong'ulikdan ozod bo'lgandek o'zini his etgan bo'lishi kerak. Ushbu azob jaridan chiqib, to'g'ri Xudoning bag'riga tushdi. Afsus, qadimgi Isroil davriga qaraganda bizning zamonimizda buzuqliklar yana ko'p. Masalan, yoshlar orasidagi jinoyatchilik, giyohvandlik, xiyonatlar, ajralishlar, pornografiya, xullas bu ro'yxatni cheksiz davom ettirish mumkin. Har birimiz Xudoning oldiga kelib, uning oyoqlariga yiqilib, undan rahim shafqat so'rashimiz kerak. Xudoim, men gunohkorga rahim qil deb soliq yig'uvchi kabi unga yolvorishimiz kerak. Afsus, ko'pchilik tavba ibodatini xuddi bir oxirgi o'rinda, ya'ni boshqa iloji qolmagandagina aytiladigan ibodat deb o'ylashadi. Bu albatta noto'g'ri fikr. Biz o'zimizni qutqara olmasligimizni har kuni, har soat yodimizda tutishimiz kerak. Biz barchamiz gunohkormiz va kuchsizmiz. U savob ishlarimiz yordamida yoki chiroyli va uzoq aytilgan ibodatlar bizga sira yordam bera olmasligini tan olishimiz kerak. Bizga faqat samimiy va yurak tubidan aytilgan, Xudoning oldida ojizligimizni va kuchsizligimizni ko'rsatuvchi ibodat yordam beradi xolos. Haqiqat shundaki, biz Xudoning rahim shafqatiga muhtojmiz. Xuddi soliq yig'uvchi uyiga oqlanib ketgani kabi, biz ham o'zimizni osmondan yerga tushirib, samodagi Xudoga iltijo qilib, undan rahim shafqat so'rashimiz kerak. Bunday ibodatni Xudo hech qachon chetda qoldirmaydi. Bunday ibodatga u albatta javob beradi. Azizlar, bordi ustida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.